Mine damer og herrer, velkommen til en ny post-påske-episode her på Dette livet med Anders McCauley. Men uten fast gjest. Jeg har med meg en gjest her i dag som heter Dex Carrington. Hallo til deg, sir.
Hello, sir.
Dex, skulle du kunne kjapt fortelle hvor du er henne? Du er i den norske fjellheimen. Gi oss på en måte... Du er jo utenrikskorrespondenten for denne podcasten her.
Ja, det er sant. Altså, jeg er på hytta.
Du er på hytta.
Var nylig i Danmark for å lage en serie med YouTube-videoer om psychiatric drug withdrawal, which is the sexy topic that is sweeping the nation.
Folk digger det. Kids får ikke nok av det.
Altså, de får ikke nok av psychiatric drug withdrawal. Everybody wants a piece. The market is just boiling over. Liksom, get it while it's hot.
Jeg har hørt at ungdommer i dag har TikTok-kontoer stappfull med akkurat det du snakker om nå. Psychiatric drug withdrawal. Follow for more. Veldig mye sånne ting. Så det er jo den nye trenden. Du henger jo deg bare på den nye trenden.
Ja, men altså, dette her er... Jeg er egentlig ganske sent ute på den trenden her, because people are going nuts, ikke sant? Først var det liksom Monster Energy Drinks, ikke sant? Mm. Og nå er det Psychiatric Drug Withdrawal. So, you know, start on an antidepressant today. Be on it long enough so you can get yourself some solid withdrawals, and be part of the scene.
Ja, du er nødt til... Altså, du er ingenting i dag, med mindre du har en psykisk lidelse. Det er sånn jeg ser det. Hva er vitsen med å få et TV-program, TV-show eller en eller annen karriere, hvilken som helst, innenfor underholdningsindustrien, med mindre du har en psykisk lidelse? Du kan ikke gå på talkshow og si, jeg har en ny TV-serie nå, og de bare sånn, ok, men forutenom TV-serien da, hva har du? Nei, jeg har jo den TV-serien her da, men... Du vil selge det her, sant? Du vil selge denne tv-serien du skal lage nå, sant? Ja. Så nei, jeg har litt angst. Ja, ok, endelig. Oh god. Ok, da har vi i hvert fall noe å snakke om her i en times tid. For vi kan ikke snakke om serien din, for det er ikke interessant. Vi vil jo høre om noe angst. Du hadde angst på bussen en gang, sa du. Ja, jeg bare så en eller annen jeg ikke likte. Ja, men det var angstfull, sant? Ok, greit. Ja, det var angst. Ja, riktig. Åh, Gud, ja. Psykisk lidelse, please. Mer. Mer psykisk lidelse i monitor, takk.
Never make it stop. Altså, jeg føler at liksom, angst er litt mer sånn 2018. Altså, nå er det sånn, når var du tvangsinnlagt sist? Hvor mange runder med? Okay, so you're promoting a new energy drink. How many rounds of electroshock therapy have you had in the last year? Ja. Da, hvis det er noe under 10, så er det sånn, please, you call yourself an energy drink salesman?
Jeg kjøper ikke en monster energy drink, med mindre den som lager den har vært i sjokkterapi 10 ganger. Red Bull, jeg vil ha lobotomerte Red Bull-sellere, please.
Ja.
Verdens første lobotomerte fallskjermhopper som drikker Red Bull. Det er det jeg vil ha. Jeg vil ha fucking fried eggs brain. Men uansett, du er på fjellet.
Ja, og jeg er på fjellet. Og så har jeg faktisk fått inn en ny e-post.
For den nye e-post
Fra vår fan som kom med noen spørsmål sist gang om lizards og farmers, og hun som var naiv nok til å tro at man kunne lage currency that would fool the lizards.
Ja. Think again. Men før vi kommer inn på en måte den mailen da, som kommer inn da, så må jeg først spørre deg, hvordan har påsken vært? Når startet den? Når sluttet den? Den er jo ikke helt ferdig for din skyld. Du er fortsatt på fjellet, det er tirsdag.
Nei, dette er en post.
Hvor lenge blir du?
Det er bare et par dager for å få den litt langrenn. Fordi at liksom, jeg var jo som sagt i Danmark for å lage YouTube-videoer om psychiatric drug withdrawal. Ikke sant? Og da bodde jeg hos en kompis av meg som er verdens fremste ekspert på psychiatric drug withdrawal. Så han bodde i Kristiania. Så jeg liksom bodde i en kjeller i Pusher Street i Kristiania som en ex-drug addict. Det var ikke dusj. Det var ikke toalett. Det var ingenting. Og det var beinhardt. Det var liksom som å bo i et sånt blitzhus typ da, bare at ikke like fancy som en faktisk blitzleilighet, men mer sånn kjelleren av blitzhuset da.
Mm.
Så det var grunge, det var liksom punk rock og ja, it was a terrifying ordeal, men jeg spiste min kroppsvekt i kanelsnegler, så alt endte bra da.
Ja, for de kaller det snegler der nede.
Mm, ja. Ja.
Ok, kult. Og så reiser du på fjellet på Hafjell, hvis ikke jeg tar helt feil.
Ja, det er sant. Fordi at chasing the cross country skiing dreams.
Ja. Så har du vært ute på ski? Har du vært ute? Har du følt norsk? Har du følt fjellheim? Har du følt liksom denne forbannede idylle som alle selger?
Ja, altså, jeg har jo 21 måneder av mine psychiatric drugs nå da. Så jeg har noen dårlige nyheter for alle som elsker psychiatric drug withdrawal.
Okay.
Og det at jeg blir friskere og friskere og sterkere og sterkere.
Oh,
så that's the bad news.
Yeah.
Men føler meg fortsatt litt off, så that's the good news. Så yeah. Liksom, don't worry about your psychiatric drug withdrawal. It will last long enough.
Ja, for det som håper til Big Pharma, som jeg og du er jo big fan av, er jo at du på en måte skal knekke på veien. Sant? Du skal knekke på veien sånn at du kommer tilbake til oss. For vi har ikke lyst til å miste kunder.
Nei.
Hvilken butikk er det du vet om som er glad for å miste kunder?
Nei, aldri hørt om det.
Altså. Aldri hørt om det. Sant? Så det er liksom, ja ok, du kan gjerne prøve å komme deg ut av withdrawalsene. Men vi håper jo på at innenfor de månedene det tar, at du knekker bare sånn, fuck, jeg klarer ikke det, jeg går tilbake til det.
For that's the dream.
Da har du denne, sant? Kunder er viktig for å ha en industri.
For dette her er en Big Pharma podcast.
Dette er en Big Pharma podcast. En BPP, Big Pharma podcast.
Always has been, yeah. Since the 90s. Yeah. Oh man.
Ok, så du gjorde det i Danmark. Var det noe, skjedde noe interessant i Danmark som er verdt å fortelle de som hører på denne podcasten her?
Nei, altså det er bare at liksom at det kommer veldig, altså det kommer bare noe veldig hotte psychiatric drug withdrawal videos on YouTube. They're sizzling hot, straight off the grill.
Ja, men dette gleder vi oss
til. Så hvis du har hoppet på trenden og er på liksom Cymbalta, Effexor, Paroxetin, ikke sant, en eller annen sånn sexy drug, kanskje Cyprexa, litt Abilify, du har liksom en sidedose med Lamictal, kanskje lagt til litt Neurontin, og så har du liksom kastet deg på litt Orferil. Hey, guess what? You're ready for psychiatric drug withdrawal. Og da går du bare til Anders Sørensen PhD YouTube channel, og så sjekker du ut disse 27 YouTube-videoene jeg lagde av han da, i kontoret hans i København. Og det er bare fucking good times all around. Hey, you get psychiatric drug withdrawal, you get psychiatric drug withdrawal,
everybody
gets psychiatric drug withdrawal.
Se om du setter det til at alle skal bli happy her i dag. Ok, men yeah. Jeg tenker det her at
there's enough psychiatric drug withdrawal here to keep us all fat and giggly.
Yeah, not that. Så det som jeg ville si da, det er jo at jeg er jo da i New York. Når du er på fjellet, du er i Danmark, jeg er i New York. Og jeg har gjort to stand-up shows siden jeg kom bort hit.
No way!
Yes way. Så jeg sto...
Fortell.
Så det var hyggelig. Det første kvelden jeg gjorde stand-up, det var et veldig lite rom som jeg gjorde stand-up i. Og det var sånn typ, ja, kanskje en 15 stykk der. Sånn et veldig lite rom. Men det var jeg komfortabel med, for jeg tenkte sånn, ok, du, for det å gjøre stand-up norsk, er jo greit nok, det er det man kan. Og så gjør man det på engelsk. Da er det akkurat som at det på en måte blir som å begynne på nytt igjen. For meg, sant? For det må jo plutselig du endre språket, det blir endre timingen, du må endre rytmen, hele pakken, sant? For stand-up er jo ikke bare å stå der og fortelle vitser. Stand-up er jo, sant? Altså, jeg kan jo ikke gå opp på scenen og bare fortelle Jerry Seinfeld-vitser. Du må fortelle Jerry Seinfeld-vitser som Jerry Seinfeld, sant? Så det betyr at jeg kan ikke gå opp der og ta Anders McCauley-vitser på engelsk. Jeg må jo nå engelsklifisere det på en måte.
You don't tell the joke, you become the
joke.
You
become the joke, yes.
Ja.
Så jeg skrev det på engelsk, øvde litt på det, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må bare gå opp og gjøre det. Gikk opp og gjorde det. Og det som er litt rart her borte kontra Norge da, i USA, alle sånne der high fiver og sånn, yeah, great job, man, og alle bare sånn dritbra, alle veldig sånne der, alle veldig sånn støttende folk da. Til og med på de som ikke gjorde det så bra, sa de på sånn, oh, great, great job, man, great, liksom. De hadde en sånn attitude på at alle skal opp, alle skal fram, alle skal oppmuntres, alle skal liksom på en måte være en del av gjengen. Jeg gikk opp på scenen, de lo av vitsene, første kvelden der. Det begrenset hvor mye du kan få ut av 16 stykk, men det funket. Og så på lørdag så gjorde jeg stand-up da i Brooklyn. Det er kun Brooklyn jeg har gjort stand-up i. Det virker som at hvis du skal gjøre open mics, så må du gjøre det i Brooklyn før du kommer inn til the big city.
Nice.
Og så kom jeg da på en litt større bar, veldig sånn traditional American bar, sånn, de har billiard, veldig sånn shady, veldig dårlige design. Altså alt er litt sånn der skjeve gulv, liksom. Her selger de pils og drinker, altså bullshit drinker. Og så var det meg, på scenen var det sikkert nummer to. Det gikk, ganske bra, altså vil jeg si da, i forhold til hvor lite erfaring jeg har her borte. Folk liksom sa, hey, great job og alle de tingene der. Men jeg så noen komikere som var på scenen her borte da, som var så jævlig morsom, som har bare holdt på i 7 år. Og jeg bare tenkte sånn, fy faen, altså de er milevis framfor Norge på veldig mange måter da. Det var spesielt en dame som var på scenen der, og hun var så jævlig vittig at jeg tenkte sånn, ok, hun her kommer til å bli stor. Dette er ustoppelig, det hun driver på med. Jeg bare sånn, this is great. Hun var sykt morsom, ikke hacky. Altså bare sånn.
Hva pratet hun om?
Hun snakket liksom om dating og sånt da, og på en måte, og hun jo var litt overvektig da, veldig overvektig. Men Hun hadde en vits om at hun gikk på date med en fyr som hun møtte på Tinder, og så han møtte opp med blomst. Men det var ikke det som var på en måte det verste da. Det var at han hadde kun 3 tenner. Og ellers for å si det på en annen måte, kan vi joke henne, så var det at he had about 30 teeth. 30 teeth too short. Og så fortalte hun, altså hun hadde bare, men hun hadde gjerne mye bra jokes, men dritt i det. Men poenget liksom var det bare at det var kult å stå der, og så var det kult også å se på en måte, ok, det er så god du må bli for å på en måte være sett, sant? Du må være,
ja.
Du må ha tempo, du må ha rytme, du må ha høy frekvens, tetthet mellom jokesene, sant? Alle vet jo at det må være alltid så tett som mulig. Men så ser du på en måte hvordan de gjør det, sant? De forteller gjerne ikke hele vitsen, de trenger bare fortelle litt av den for å bare fortelle. Du trenger ikke fortelle alt. Folk skjønner det, sant? Du kan bare gå videre. Jeg har en mistanke om at norsk publikum trenger litt mer informasjon for å le. Altså, det er i hvert fall inntrykket, eller kulturen er litt sånn der at vi er litt inne i det der tydelighetsgame, sant? Og han har perukk på seg. Han er ikke en politimann. Han bare leker at han er en politimann som er gal. Så altså, vi er litt sånn at det må overforklares.
Ja.
Og så nå har jeg en ny stand-up gig i kveld faktisk, så jeg skal gjøre.
Faen så rått.
Så
you're part of popular culture now.
Så jeg er in the big city. Så jeg, mest sannsynlig kommer jeg aldri tilbake igjen. Jeg kommer jo til å bli oppdaget og så sendt rett til Hollywood. Altså dette er jo bestemt. Dette er stjerne har talt.
Du blir oppdaget innen torsdag, du.
Innen torsdag så har jeg ingen karriere. Så
NBC is on it by Thursday. Faen så rått. Men det er faen meg kult, ass.
Jeg har spørsmål til deg. Hvis du hadde blitt veldig sånn, hvis du blir for eksempel da, du får plutselig en du er med i en film, sant? Og så blir du plutselig veldig lagt merke til i den filmen. Og så får du din egen film, og så plutselig får du helt sånn syk karriere, og plutselig så har du mange hundre millioner. Spørsmålet mitt da, altså, hvordan skal man da behandle folk som man da kjenner lite grann når man blitt superstjerne? Ikke det liksom, en del av det å bli superstjerne er at nå kan du slippe å snakke med folk? Ikke det liksom det som del av superstjerneriet? At du...
Det man søker, det derfor man gjør det.
Ja, at liksom at nå trenger... Nå kan du bare slette Facebooken, du kan slette Instagram, du trenger ikke venner lenger, for du har penger, sant? Vennene, pengene er venner dine, sant? Og hvis du skal henge ut med noen, da henger du ut med Tom Hanks eller Tom Hardy, eller andre skuespillere på T. Poenget mitt
just bare, any Tom, really.
Good looking Tom. Any Tom will do. Yeah. Men så du kan ikke henge med vennene dine du vokste opp med. Sant? Du ferdig med de.
Ja.
Barndomsvenn eller whatever det liksom. Det ut. Du, og du skifter, og du gir spørsmålet jo, sånn som Jim Morrison i The Doors. De spurte jo han når de måtte skrive under på sånne kontrakter og sånt, som familiemedlemmer. Family information. Så skrev han bare dead. Faren og moren og søsteren hans var jo i livet. Han skrev bare at de var død. Altså han, ja, han ringte aldri hjem. Han var, hadde ingenting med det å gjøre. Han bare levde i sus og dus inntil han døde. Og det litt sånn jeg ser for meg, meg og deg også hadde da, når vi hadde blitt da gigantisk, sant? Så hvorfor ringe hjem?
Nei, and also die in a bathtub like a man.
Like a man. Det er veldig viktig. Så for meg er det veldig viktig å understreke at at så fort jeg har penger, så, så kommer jeg kommer ikke til å lage denne podcasten her lenger. Og fansene betyr ingenting lenger. Og jeg kommer til å bare le av alle mennesker rundt meg. Men inntil det skjer, så kommer vi til å lese den mailen som vi fikk inn til programmet i dag. For vi elsker jo fansene våre inntil det skjer.
Ja. Og det så fram til torsdag, så
fram til torsdag har vi masse alle fansene våre, de viktigste folkene i vårt liv.
Ja. Ok, er du klar?
Oh yeah.
Så her er mailen. Hei, jeg er på datingmarkedet, og siden det er gjennom denne kanalen jeg finner sannheten og svarene mine, lurer jeg på et par ting. Så det der er liksom et testament til at liksom, this is the truth train.
Yeah.
There are no brakes on the truth train.
Nope.
And no one is suicidal on the truth train.
Ikke enda.
Ikke enda, vi må se han på torsdag.
Still not suicidal.
Still not suicidal. Ok, her er spørsmål nummer en. Jeg tror nok hun appellerer mest til deg her, for liksom en sånn hovedsource of truth, siden det er din podcast uten fast gjest.
Ja. Yeah.
Jeg er bare nok en rullerende gjest, skjønner du?
Ja. Jeg bruker opp folk.
Ok. Hvor er det beste stedet å møte bra menn? Er det eksempelvis afterski, Scientologikirken, Tinder, Happen, spørsmålstegn?
Her vil jeg bare starte med at premisset for spørsmålet er feil. Ok. Hvor okay. kan jeg gå for å møte noen bra menn? Først og fremst, det finnes ingen bra menn. Ok? Det er nummer en. Det er nummer en er at det finnes ingen bra menn. Men det du kan tenke er mer, hvor kan jeg finne menn jeg kan leve med? Altså, liksom, det er ikke så dårlig at det er på en måte... Altså, det er liksom, det er... Ved å engasjere meg med denne mannen her, så kommer jeg til å ødelegge livet mitt. Men det kunne jo vært verre. Ja. Hvor går man da? Og det spørsmålet er jo på en måte det alle, det er jo det alle strever med. Det spørsmålet der er jo det alle har slitt med å svare på. Og Scientologikirken, jeg vet ikke om Scientologikirken i Norge er så stor, men jeg vet at hvis du hadde reist til USA for eksempel, så kunne du møtt mange folk. Og jeg mener at hvis du hadde blitt sammen med en i Scientologikirken ved å bli scientolog selv, så har du et stabilt forhold gående. For dette, du har jo ikke lov å ha andre venner som ikke er scientologi. Du har ikke lov å ha andre folk rundt deg. Du må bo rundt scientologifolk. Og du veldig skjerm avskåret fra resten av verden. Så jeg mener, det er ikke den dårligste veien å gå. Det er ikke det dårlige veien å gå inn i scientologikirken. Fordi at da må du på en måte, da er du tvunget til å være sammen på en måte. Og med en gang du forlater scientologikirken, så vil ikke han noe, ha noe med deg å gjøre lenger. Så det er jo, break-upen blir clean.
Sant? Ja, og så har man liksom L. Ron Hubbard som en sånn, hva skal man kalle det, sånn sjef på en måte.
Ja, du har en sjef, og det er greit å ha en sjef i kjærlighetslivet sitt, outsourcer det til en katolsk kirke, eller scientologikirke, eller hvilken som helst kirke egentlig, religiøs institusjon. Ja. Ikke dumt i det hele tatt. Men jeg vil si at møte bra menn, sånn ikke-religiøst sett, så vil jeg for eksempel... her er det jeg ville gjort. Hva er det alle forhold sliter med? Alle forhold sliter med at de finner ikke på noe sammen. Ok? De klarer ikke å finne på noe sammen. Sånn at de kommer hjem og han er der. Du kommer hjem og hun er der. Ok, hva skal vi finne på noe? Sånn at nå må du begynne å bli kreativ. Nå må du begynne å tenke. Hva skal du gjøre? Skal vi gå en tur? Sånn som losers gjør. Ok, la oss gå en tur. Så har du gått en tur. Skal vi gå på kafé? Ok, så går du på kafé. Og så sitter du der. Og så sitter du egentlig bare og stirrer på andre mennesker. For du er så dritt lei av å snakke med den der jævla loseren du er sammen med. Ikke sant? Hva gjør man? Vel, derfor er det lurt å finne noen inni en hobby som du har lyst til å drive på med. Ok? La oss si du har lyst til å drive med hanggliding, eller paragliding, eller kiting, eller windsurfing, eller noe som har med vind å gjøre. Sant? Da vet du at...
Obviously wind-oriented activities. What else?
I mean, det er der du finner...
It's 2024.
Exactly. Så... Alle vindaktiviteter som eksisterer, hvis det er det du har lyst til å gjøre, sant? Da vet du at hvis du da blir sammen med en fyr i den vindaktiviteten, fallskjermhopping, sant? Der var det en ny. Da vet, drageløping, for eksempel, hvis du er litt retardert. Men det er gøy, det er ok.
Ja, hey, there's someone for everyone.
Se dragen min. Ja, flott drage, sant? Altså, han er jo komplett idiot, men ok. Han har i hvert fall en hobby. For det er veldig mange menn, det kvinner sliter over til med at menn ikke har hobby. Ok? Kvinner sliter med menn som ikke har hobby. De klarer ikke.
That's their number one concern, I heard.
Det er det verste de vet. Økonomi, det kommer langt ned på listen. Om mann har en hobby. Jeg har møtt mange damer som sier sånn, jeg er så lei av menn som ikke har interesser. Sant? Og det fikser du ved å oppsøke institusjonen der du tenker sånn, jeg har lyst til å bli god i bungee jumping. Ok, da går du til et bungee jumping miljø, og så vil du finne mannen din i det miljøet.
Ja, for nå har du liksom blitt ferdig med vindaktiviteter, og du går over til strikkaktiviteter.
Du går til strikk, sant?
Rubber band oriented.
Ja, kun gummistrikk. Elastisitet, det er det du er ute etter nå. Sant? Så det er veldig viktig å tenke strategi her, sant? Ok, for det å bli forelsket i folk, det blir man. Det er ikke sånn at, Gud, det var kun en mann i hele verden for meg. Nei, det er folk alle plasser, uansett hele tiden. Det er ikke noe unikt, det er ikke sånn at det er en rette der ute. Det finnes 19 000 millioner rette folk der ute. Så ikke vær bekymret for det. Det du må være bekymret for er, hva gjør du når daglig livet blir, altså når liksom det blir vanlig, sant? Og hvis du da er sammen med en eller annen person som sier, nå skal vi på hangglider-kurs, eller paragliding-kurs i Lom, eller Stryn, eller hvor faen de driver på med det greiene der. Da vet du at, ja, hva skal dere i helgen? Vi skal alltid det samme. Vi skal alltid på langhelg, der han skal surfe, eller noe sånt. Og så skal jeg liksom lage kaffe ut av van som vi bor i. Sant?
Typical.
Typical. Sånn er det du på en måte møter menn. Da. Du møter menn ved å gå inn i en aktivitet, og så da må ikke du... Da er ikke det sånn at du er... For jeg har venner som er sammen med damer. Og så nå må de prøve å finne ut, ok, vi må finne en hobby sammen. Og det er ingenting som er mer cringe enn å nå på en måte sette i gang idémylderi med en partner som har null interesser. Sant?
Ja.
Liker du liker du å gå i fjell? Ja, altså jeg har jo litt det der kneproblemet mitt. Ok, så ingen kne, ingen, ok, ingen fjell. Ok, ok, ok.
Liker, about wind activities?
Liker du roing? Ja, jeg har alltid vært litt usikker rundt vann. Ok, ok, ingen vannaktiviteter. Så må du begynne å stryke ting fra listen din hele tiden. Og når du går ned den veien der, så til slutt så gir du opp. Sant? Jeg liker å reise. Når folk sier jeg liker å reise, det er det minst kreative tingen du kan si som menneske. Alle liker ferie. Alle liker ferie.
Så, it's not a hobby.
Det er ikke en hobby å reise. Ok? Min hobby er å reise. Da er du en fucking idiot. Hvis du sier at jeg liker å reise, da er du en fucking et største piece of shit. Lite kreativ. Lite kreativ asshole. Ok? Du har ingenting å tilby jordkloden. Hvis det, for det, når jeg
on
sier,
par with Hitler.
Du hadde stemt på Hitler hadde han kommet til valgen. Hvis du sier jeg liker å reise, for det betyr at det er ingenting som skjer oppe i hovedet ditt. Ok? Du er den, du er en parasitt av meg, et menneske. Hvis du sier jeg liker å reise, alle liker å reise. Alle liker å reise. Det er ikke en revolusjonerende idé. Ok? Det er ikke en revolusjonerende idé. Det er som å si jeg liker å spise mat. No shit. Du liker å spise mat? Ja, jeg liker å gå på fine restauranter. Du liker å gå på fine restauranter. Wow, så unikt. Jeg har aldri møtt en person som deg før. Ikke fortell meg, liker du å reise også? Ja, det liker jeg også. Oh my god, du er den rette for meg. Det er de to kriteriene jeg har når jeg møter en partner. Jeg liker du å spise, og liker du å reise. Og jeg tror jeg har funnet min match her. Vil du gifte deg med meg? Din piece of fucking waste of human life.
Dette er en bitterhetspodcast. Det har alltid vært det.
Så ikke si det. Så ikke si at du liker å reise. Si andre ting. Si faktisk hva du liker å gjøre. Jeg liker å strikke. Jeg liker å bygge en båt. Jeg liker å ro. Jeg liker whatever. Men ikke si noe som absolutt alle puster luft. Jeg liker å puste du, alle vet det. Alle vet det. Så jobb med deg selv. Du må jobbe med deg. Hvis du går ut og sier at, hvis du putter på din sjekkeprofil at jeg liker å reise, derfor, det er derfor du er single. For du skjønner ingenting. Du vet ingenting. Du kan ingenting. For jeg skal fortelle hvorfor, hvordan jeg vet det. For hvis du skriver det, så betyr det at du har ingenting gående i livet ditt. Du har ingen interesser utover det som alle andre liker. Jeg liker det alle andre liker. Det er det du sier. Det er nøyaktig det du sier, som betyr at du fortjener ikke å ha kjærlighet i livet ditt. Du fortjener ikke å ha et menneske som forteller deg og holder deg nært og kysser deg og sier jeg elsker deg. Du fortjener ikke det, for du har ingenting som skjer inni hodet ditt. Det er ingenting folk trenger å vite, det er ingenting du trenger å si, det er ingen grunn til å eksistere. Jeg tipper foreldrene dine, mest sannsynlig bare er glad i deg, bare fordi at du finnes. Ikke fordi at du bidrar til noe, men bare fordi at du eksisterer. Det ene. Det er ingenting unikt med deg. Og hvis du går bort, så er du glemt etter et par år.
Men not uansett, dying is your accomplishment.
Det ville vært det største som skjedde med deg, var at du døde. Det ville vært den største oppmerksomheten du fikk i livet ditt noen gang.
Men altså, akkurat det der reising og hva var den andre? Og fine restauranter, yeah. Det er liksom sånn at my hobbies include getting compliments and birthday parties thrown for me.
Yeah.
Those are my hobbies.
Ja, det er mine hobbyer. Og hør på deg selv også. Hør på deg selv. Jeg liker å reise. Jeg liker å spise middag. Jeg liker når folk gir meg en middag. Og jeg liker når jeg sitter på et fly og reiser et sted, og så bare dykker opp og sjekker inn. Det er det du liker. Det er det du liker. Du liker å bare bli bært rundt og gitt ting. Det er det du sier. Du sier ikke liksom, jeg liker å skape noe, jeg liker å skru på noe, jeg liker å gi et uttrykk, eller skape reaksjoner, eller gi en eller annen på en måte følelse til andre mennesker. Nei, jeg liker å bare bli gitt ting, og bare bli absorberet ting. Det er det du liker. Du er den personen som hadde Stalin drevet Sovjetunionen, så hadde du sagt at naboene dine ikke er helt med på laget. Du er de som hadde tystet på naboene dine, og de hadde blitt sendt til Sibir. De hadde blitt sendt til en re-educational camp, ok?
My hobbies include reporting people who don't follow the regime.
Hadde hun vokst opp under Stalin, så hadde hun skrevet på sin Tinder-profil. Jeg liker å tyste på naboene mine. Det ekvivalenten. Hvis hun var født I 1940, hvis hun hadde hatt en check Tinder happen-konto I 1949, når Stalin drev på, så hadde hun skrevet, jeg elsker å se når fiendene mine blir sendt til Sibir.
Mm.
Det du hadde skrevet. Jeg liker at de I gulag nå. Jeg liker å sende folk til gulag. Og fine
My
restauranter.
Hobbies include watching the parades in Red Square.
Jeg liker å spise på fine restauranter og se folk bli sendt I hvite busser til konsentrasjonscamps. Det er det hun sier. Jeg liker at Anne Frank sluttet å skrive dagboken sin. Og reising.
That's my hobby.
Det min hobby.
Så kan vi da konkludere med å si at fokuser på å finne en hobby. Så kommer partneren din ut av hobbyen.
Jeg liker at de satt fyr på riksdagsbygningen og skyldte på kommunistene sånn at Hitler kom til makten. Og så liker jeg restauranter.
My hobbies include Lebensraum.
Jeg elsker at Hitler bygde autobahn og reising. Håper å treffe noen likesinnede. Ja. Så vi får svare på spørsmålet hennes. Jeg tror du må oppsøke hobbytilværelse. Og eller, altså hvis du ikke liker å drikke for eksempel da, så må jo det være for eksempel, altså dette har vi snakket om før, så dette det evige spørsmålet, sånn. Vi har snakket om å gå på flamenco-dancing eller salsa og sånne ting. Men du finner jo kun sånne creeps. Du finner jo bare synssyke folk. Hvis du skal på salsa-kurs, det jo kun de mest synssyke folkene som går på det, så du kan ikke gå på det. Det helt syke folk. For det er sånne hvite folk som sånne, jeg føler at jeg så død på innsiden, at jeg må begynne å lære meg salsa for å begynne å føle igjen. Er det du har lyst til å gjøre? Jeg har lyst til å være sånn som søramerikanerne, for de har liksom en attitude. Jeg har ingenting. Sant? Altså, du kan ikke gå inn med sånne folk heller. Jeg har lyst til å lære meg en ny følelse. Så du må unngå de også. Så egentlig, det beste du kan gjøre er å du må gå inn I konspirasjonsverden. Der møter du folk som har en passion. Ok? Uvaksinerte, sant? Kjempe mot big lizards, whatever det sant? Der vil du møte folk med passion. Kanskje ikke de har et rett I konspirasjonsteorien sin. Men det så viktig? Var det rett å gå inn I Irak og bombe de når de hadde masse ødeleggelsesvåpen, og så hadde ikke de det? Det noen som beklaget for det? Nei. Folk lever vi jeg borte I USA nå. Tror du folk husker 9-11 her? De har ikke peiling hva det for noe engang. De driter vel I det. De driter at de satt fyr på Midtøsten. Basert på konspirasjonsteori. Livet går videre. Og sånn kan du også leve livet ditt. Sett fyr på en liten skog en stund, og så går du bare videre med livet ditt. Og så bare sånn, ja, du brente ned hele opplegget. Men ok, livet går videre. Møt noen med passion. Passion viktigere enn at de rett.
Ja, nei, det faen meg helt spot on, altså. The truth train once again prevails at 600 miles an hour.
Yes.
Neste spørsmål hva topp tre red flags?
Topp tre red flags. Jeg følte vi kanskje dekket noen av de forrige.
Vet du hva? Vi dekket den, og vi dekket også den andre her, som hva burde jeg se etter I en mann? Ikke sant? So we nailed those. Men her kommer et veldig bra spørsmål. Okay. Jeg klar for dette her? På Instagram alle, altså ifølge Instagram, alle toxic-narsissister. Finnes det noen som ikke det? Og hvordan finner jeg de?
Ja, riktig, riktig. Nei, altså det blir vanskeligere og vanskeligere å spotte de som ikke narsissister. Og grunnen til det, og jeg vil gå nå så langt til å si at alder spiller en rolle her da. Nå skal det sies at jeg har folk som eldre enn meg, som har oppdaget sosiale medier, og da utviklet, eller ikke utviklet, men på en måte endelig fått forløst sin narsissisme. Så han har alltid vært narsissist, mm. men nå endelig på en måte funnet mulighet til å slippe den løs.
Ja.
De som vokser opp nå, altså de som var født, sant, de som på en måte hadde en telefon i hånden sin fra barndom da. Husk, de som er født i 2000, ikke sant? De, når de var 18 år, så hadde de en iPhone i hånden sin, sant? Cirka rundt der. Hvor tid kom iPhone? 2006?
Ja. Ja, 2007.
7 kanskje, ja.
Ja.
Så, ok, 17 år. Ok, du har det formative år, da er på en måte uten telefon. Men altså, de som er født senere, ut på 2000-tallet, da, de har jo på en måte telefon med seg inn i livet sitt, sant? Men så før den tid, så var det noe som heter instant messaging, sant? Du hadde baksnakking, grupper, Facebook og alle de tingene der, sant? Så, chatterom, sant? Er du med i det chatterommet? Jeg får ikke lov å være med i det chatterommet. Det er en gruppe. Jeg har lyst til å være med i den chattegruppen, sant? For de arrangerer fester, de arrangerer ting, de deler notater, de deler sladder, etc. Så mitt poeng er at når du da for eksempel skal møte noen som er narsissister, så vil jeg tippe at alder har noe å si her da. Det er stor sannsynlighet at de som er eldre kanskje er litt mindre narsissistisk enn de som er yngre. Men tro meg, vær du sikker, det finnes folk som er eldre og som er narsissister. Men det er sannsynligheten, for det, når du er oppvokst med en telefon, så er, da blir hele livet ditt inne i den telefonen der, og du lever i 1984. Du er George Orwell all over again, sant? Så, men hvordan på en måte da å unngå en narsissist? Vel, det du kan gjøre da, det er jo måle hvor mye snakker du, hvor mye snakker den personen der. Prøv å ta med deg en sånn her ChatGPT på telefonen din neste gang du er på date, og så bare skriver du på ChatGPT record this conversation, og så prøv å finne ut hvor mange ord han har og hvor mange ord jeg har. Og så spør du ChatGPT etterpå, er han en narsissist? Og da vil AI bestemme om dette her er en mann for deg eller ikke.
It's a technique as old as time.
Ja, så AI er her for å redde oss, folkens. Bare la det være klinkende klart. Ok, la det være klinkende klart. Nå har vi prøvd å navigere kjærlighetslivet i alle år her, sant? Og vi har skrevet bøker. Menn fra Mars, kvinner fra Venus. Alt dette dritet som vi alltid holdt på med. Her er det viktig nå å være bare stikke fingeren i jorden og kalle en spade for en spade. AI er her for å redde oss, og dating må outsources til AI. Ok? Det er sånn vi må ha det. Vi har nå prøvd, vi klarer ikke det. Vi er på appene, vi ser hva folk skriver. De klarer jo ikke å skrive, de klarer ikke å gjøre noen ting, sant? De har lyst til å være med. Vi hadde en episode der vi snakket om en dame som har lyst til å være med, og sammen med en gangleader, og en millionær, og drept noen, men ikke så mange. Altså, folk er syndsyke, sant? Som alle fine kvaliteter, by the way. Men poenget mitt er likevel at vi må outsource dette her. Vi klarer ikke å fikse det selv. Så jeg ville tatt opp samtalen min med den partneren jeg er på date med. Gjøre en word count. How many male words og how many female words. Og så gjør du en ratio der. Hvis han snakker mer enn deg, så er han en racist. Han er først og fremst en racist.
Obviously, first and foremost,
han er
first
en racist. Og så er han en narcissist. Så det er bare 100%. Så det er ikke...
If he talks more than you, he's a racist. If he talks less than you, he's transphobic.
Yes.
But undoubtedly, the AI will judge the narcissism.
Dette AI, det er ikke vurdere dette selv. Dette vil en AI-generator fikse for deg.
Ja, dette er en job for the brave new world.
Yes, så ikke være redd for overvåkning. Den er kommet for å bli. Så det er et godt tips til kidsa der ute å gjøre det. En annen måte du kan gjøre det på er jo selvfølgelig å ta kontakt med alle eksene hans. Ta kontakt med alle eksene hans. Eller hennes. Yep. Før du går på dates, si, kan jeg få telefonnummerene til alle du har datet de siste 15 årene? Hæ? 15 årene? Det er jo liksom til og med når jeg var under 18. Ja, men jeg vil se om det er et mønster her.
Ja.
Och så ringer du alla de och så för det okay, det folk gör när de söker på jobb. De spör om referenser. Varför i helvete gör inte man det i datingvärlden? Varför gör inte man det? Man spör, "Hej, vill du ha jobb här? Vill du att vi ska ge dig 700 000 kronor i året?" Okej. Okay. Men då är det så att snacka med vem du har jobbat för tidigare. För detta är en gamble för oss att putta en kontrakt på det här och ge dig pengar. Och varför fuck, vill inte det gälla då kärlekslivet? Du ska nog ta upp ett lån med någon. Är inte det grejt att veta om den här är narcissist eller inte? Du tar lån med. Tror du DNB spör om de är narcissist? Nej. Så här, detta måste du finna ut av själv. Så jag ville gått till alla exerna till denna person här och så hade jag spurt hvordan var historien, hvordan var breakups, hvordan var lyttet person på dig, var det mycket krangling, sant? Och hvis du ser att oj fan, det samma problemet dyker upp igen och upp igen och om igen och om igen. Okej. Okay. Uppenbart så är inte detta för mig. Så referenser, mina damer och herrar, tror jag är lösningen här. Så måten att undgå red flags är att be för du går på date, si, "Hej, kan du sända mig tre referenser från tidigare dates du partner du har du inte längre samman med?"
Ja, det är helt fan med is revolutionary. Jag tror många kommer till att verkligen liksom få en sån grand awakening of this factual truth train.
Ja.
Är du klar för nästa? Det är två frågor igen.
Ja.
Nästa fråga är: "Hur kan jag bli samman med någon från the shadow government, which is the dream?"
Ja. Igen, frågan är lite felställt. Det är så att du kan bli samman med the shadow government. The shadow government blir samman med dig. Det är de som bestämmer det. Du kan inte uppsöka shadow government. Du måste bara leva ditt liv och så plötsligt en dag, en kväll, ganska sent på kvällen där, så går du på väg hem, du har med dig en handlepose, så står det plötsligt en fyr med frack, en hatt och så röker, och så ser du bara ett cigarett som glöder i mörker. För att du har levt livet ditt på akkord då med de värdierna the shadow government vill ha och ser efter. De ser på internet vad folk driver på med och så har de algoritmer som styrer folk in mot forskjellige folk. Så hvis du bara gör jobben din och gör de tingene du må göra, inte ställa spørsmål, så kan du bli inlämnet i the shadow government. Men det är de som finner dig, det är inte du som finner de. Så det är väldigt viktigt att påpeka här att du kan inte göra något. Det är liksom på något sätt liksom det är lite som på något sätt hur kan jag finna en ny tid? Nej, tiden finner dig.
Ja, examen, men vad är dessa värderingarna som shadow government ser efter då? How do you exude the values that the shadow government are looking for? Ikke sånn generelt, men who does the shadow government want to date?
Team players. Folk som på en måte
skjønner. Pro lizard.
Folk som skjønner at så her da, dette her kan ikke vinnes, men jeg er med på det. Jeg kan ikke kjempe dette her. Og når du på en måte viser at så her da, jeg vil det samme. Da vil the shadow government finne deg. Det er sånn det funker. Det
alltid funkar sånt, alltid.
Det har alltid varit så.
Väldigt.
Har du hört om headhunting? Det är akkurat detsamma. Headhunting. Ja. Det är så att du går ut och letar efter en jobb. Headhunting, det är så att du är väldigt flink i jobben din. Vi vill jobba med dig. Och jag kollar bättre om mig då. Så här då, folk snackar där ute. Och hvis du tror att headhunting finns, varför fuck tror du då shadow government finner då partner där ute? Det är sånt det allt har med headhunting att göra.
Ja. They decide everything.
Så att du ansätter en fyr som på en måte då, ja, är han en team player, kan han plötsligt gå över till kommunisterna, kan han plötsligt bli starta sin egen bedrift, alltså är han en team player? Vill han det samma som oss? Vill han sørge for world domination och hålla status quo? Nej, han är en liten wild card, väl? Då är han ute dansen.
Ja, ikke sant.
Så det sånn det funker. Det god gammeldags headhunting.
Ja, ikke sant. Dette beyond LinkedIn, for å si det sånn.
Jeg vil også legge til at du kan også ekspressmåten å gjøre det på jo selvfølgelig å starte en bedrift, tjene utrolig mye penger og bli sett på den måten, og da vil de komme raskere til deg, for da du en ressurs. For de vet at...
Ja, men en exploitative corporation, absolutt. Ikke bare...
Ja, du har interesser i India, du har interesser i gull og nickelgruver i Indonesia, du har... Sant? Altså, hvis du har armen og fingrene dine i forskjellige krokker her og der, så du en ressurs, og da vil du selv government jobbe med deg. Så det ingen tvil om at det eneste du må gjøre er å liksom ekspandere opplegget ditt.
Ja, det sant. Mm. Så liksom, grow your business and they will come.
Yes, yes, yes.
Nice. Og så neste er dating egentlig relevant i 2024? Og hvis ikke, hva relevant?
Veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål.
Hey, these are the good questions.
Svaret nei. Dating nei. Ikke relevant i 2024. Det ingen som dater lenger i 2024. Det slutt på det. Dating ut. Det man gjør nå, det det at man møter, og så det mer en Q&A. Date på en måte at du finner på noe og lærer noe om hverandre. Nå det mer at folk svært skeptiske til hverandre, sånn som man skal være. Man skal være svært skeptiske til hverandre, og man må ikke tro på noe den andre personen sier.
Paranoia gatherings.
Paranoia det som gjelder i 2024. Ok,
yeah. The currency of the future.
Det
yeah.
Den nye valutaen. Ok, vær livende redd den personen du sitter og møter som sitter på andre siden av bordet. Vær ekstremt redd den personen der. Skeptisk. Og alltid vær klar for å pakke sammen sakene dine og stikk. Ok. Mm. Jeg vil anbefale alle som møter noen for første gang, sitt med jakke på. Sitt med jakke på. Ok? Fordi at du lager et stort nummer hvis du tar på deg en jakke og går. Hvis du sitter med jakke på, da tror folk som sitter rundt deg at åja, hun sikkert på vei til å gå uansett. Så ja. Hvis du tar av deg jakken, og så merker du at oi, denne personen her mangler jo hjerneceller og en barndom. Da må du ta på deg jakken og gå. Ok? Men hvis du allerede ja. Sitter med jakke på, da tenker folk, oi, hun skal bare inn og si hei og gi han noen penger og så gå. Så det jeg ville gjort i en datingsituasjon i dag, da, det er å ta med deg en konvolutt. Ta med deg en konvolutt der du allerede skriver at hei, jeg bestemte meg allerede før denne daten her at i denne konvolutten så står det et brev. Jeg har allerede bestemt meg for ikke fortsette denne daten her. Det har ingenting med deg å gjøre, men jeg har for mange ting i livet mitt som skjer akkurat nå. Jeg er litt feig og kan ikke si det her til deg face to face, så derfor skriver jeg deg i denne konvolutten her. Beklager så meget. Og så skriver du bare liksom insert navn her, sant? Beklager, og så bare så dette bare printer du ut og bare skifter du navn for hver gang, sant? Du nice. Skriver bare sorry Daniel, sant? Mm. Og så går du inn i Google Docs, og så neste date så skriver du sorry Sebastian, sant? Og så nice. Bare jeg bestemte meg før denne daten her at jeg kunne ikke, for det er mye som skjer. Så sitt ned, sitt med jakke på, og hvis den personen da ikke svare til dine forventninger, så sier du bare, du, jeg vil at du skal lese denne konvolutten her, åpne denne konvolutten her, der står alt forklart, jeg beklager, men jeg er nødt til å gå. Og, hæ, wow, det blir det mystisk, og så åpner han konvolutten, og da blir jo han sittende. Så leser han konvolutten, og han bare, wow, wow. Og så tror han at det handler om han, sant? Men dette her er jo bare noe hun driver på med, eller han driver på med. Skriv en konvolutt, jeg angrer på denne daten her, jeg klarte ikke å si det, så derfor skrev jeg det i et brev, sorry.
Ja.
Så det er en måte å komme seg ut av ting på raskt. Men nøkkelen her er altså da brev og sitte med jakke på. Gjerne vesken på fanget, sånn at det ser ut som at du er i en hurry. Og den konvolutten vil jo også sende et signal til folk rundt deg om at oi, hun ville bare gi henne en konvolutt og så gå. At det var en overlevering, det var et bud.
Ja.
Klart? Så det er en måte å gjøre det på. Jeg vil anbefale folk å gjøre det. Men dating i 2024, det er komplett ut. Det er ingen som gjør det. Vær svært skeptisk og vær alltid urolig. Og la date være alltid det siste du gjør. Det siste vei ut. La daten alltid være siste skanse. Ok? Siste skanse.
Ja. Ok, jeg har et siste spørsmål her.
Okay.
Som jeg fant nå. Dere har pratet mye om bakst i henhold til forføringsprosessen. Hvilke topp tre bakst kan jeg bruke til å forføre mine dater?
Ja, dette spørsmålet er jo like gammelt som gamle Egypt, sant? Altså, dette her er jo... dette snakket vi om når de bygde pyramiden også. Når de bygde pyramiden, så var dette store spørsmål som ble stilt, sant?
It was all the rage.
Ja, det var jo derfor de var veldig ofte delayed, disse pyramidene, hvis du kan historien. Hvis du kan din historie.
Derfor de tok så lang tid.
Ja.
You know your history.
Ja, ja, ja. Så det her er det som er sikkert, da. Mange krangler om dette her. Det har vært kriger som har startet om det. Altså, husker ikke du Helena og sant, i Troja der, sant? Hun var jo forelsket. Hun var gift med en konge, men som likte hun en prins av Troja eller noe sånt. Det var jo fordi at han var flink med bakst, sant? Han var jo Troja, det var jo et stort bakeri tilbake i Hellas der. Troja hadde det beste bakeriet i Hellas for 4000 år siden. Så,
as we all know.
As we all know. Og det likte jo ikke de andre folkene som var i krig med dem. Jeg vet ikke hva de var. Antillene, I don't know. Who gives a fuck?
Who can keep count of all these bakery wars?
Ja, yeah, bakery. Og det var jo de første cupcake wars. Det var jo i gamle Hellas. Og der det begynte. Og nå er det blitt TV-program.
And they've been raging ever since.
Baking wars, sant? Bake wars. Alt dette her greiene her. Det som forskning viser da, jeg sitter med forskningen rett framfor meg her da, det er jo at kanelboller er veien inn. Kanelboller er veien inn. Cinnamon.
Altså, the research is screaming.
Ja, ja, research is screaming. Kanelboller er veien å gå. Og mange sier sånn at nei, jeg liker bagels. Så bare sånn, ja, ok, men bagels er, du kan ikke bare spise en bagels. Hvis du spiser to bagels, da er du tørr i munnen og du er lei, sant? Kanelboller kan du spise 10 av uten å bli lei. Du ender opp med å hate deg selv.
Bagels are for the insane and the morbidly obese.
Yes. Så det du må gjøre altså, jeg kan strekke meg til for eksempel en skolebolle, altså vanilje og kokos, sant? Og jeg kan være med på en sånn. De er ikke dum de, men det som er konsekvent er jo kanelboller. Dette ser jo man i all forskning. Så forføring her,
follow the science, trust the science.
Forføring gjøres gjennom kanelboller. Det er på en måte, det er der vi står. Så ja, kanelboller er veien å gå her.
Ja, nei, altså, når jeg var nylig nå i Danmark, så hadde de et bakeri som het La Glace. Og det var et bakeri fra 1850, som var bare, altså det var, jeg ville si at dette bakeriet var mer porno enn det vi kaller porno.
Ja.
Skjønner du litt hva jeg mener? Altså, det var helt absurd, da. Så de hadde 190 forskjellige kaker eller noe sånt. Og så hadde de, faen meg, ikke sant, boller og kanelsnegler, og de hadde liksom, altså, det var kokosting, det var kringleting, det var sjokoladesnegler, karamellsnegler, det var helt absurd, da. Og det så ut som, det var som å time travel back to the 1850s, ja, der inne. Det så helt sinnssykt ut.
Ja.
Så jeg tenkte sånn, ok, how do I attack this situation? Jeg skal ikke tilbake til Danmark med det første, og jeg må få mest ut av dette bakeriet, som er sånn ikonisk for hele Nord-Europa, da. Så det jeg gjorde, var at jeg kjørte bare the basics. Og jeg kjørte da en bolle, jeg kjørte en veldig fancy skolebrød, og jeg kjørte en veldig fancy kanelsnegle, da. Og to ting ble veldig tydelig. The simple stuff is always the best stuff. Don't overdo it. Don't try to be something you're not. Ikke sant? Ikke prøv å liksom... Don't try to reinvent the wheel. Bare gå for liksom the stuff that has worked since ancient Egypt. Som da boller, skolebrød og kanelboller. Ikke sant? Egypterne var jo kjent for det. Så... Var det deg nummer to, at når en kanelbolle lagd med såkalt sånn croissant-opplegg, så det jo helt extra juicy. Så hvis du først skal gjøre noe fancy, gjør det innenfor de basic-kategoriene.
Ja, ja.
Bare ikke begynn med noe sånn kokoskake med ikke sant, bringebærreduksjon og sånn. Ja. Det bare sånn, that's... People can't handle that.
Yeah. Altså, det, jeg kan,
du vil trigge barndomsminner, for det handler jo om, altså, bakstforføring handler jo om manipulasjon.
Ja.
Ikke sant? La oss bare fremheve det, sånn, på en solid måte.
Ja, det, jeg helt enig. Så det på en måte det fokuset man må ha. Less is more, og stick to the basics. For det at med en gang du begynner å eksperimentere med... Whatever, donut bun og krem og, altså bare keep it simple. Det det folk vil ha.
Ja.
Folk vil bare holde opp en ting og putte den I munnen og spise.
Ja, men samtidig også så det å huske det at en date en krig.
Ja, en date en krig.
Og for å vinne den krigen så det sånn win the mind of your enemy.
Ja.
Og eneste måten å liksom etablere mind control å fremprovosere barndomsminner som du da associerer med deg.
Ja.
Og det klarer du med basic bakery smells, not advanced bakery smells. Broader market. Skjønner du?
Ja. Så på en måte det som veien å gå. Holde det til, på en måte til det man kjenner da. Så det måten å gjøre det på. Boxed, jeg vil si all research viser at cinnamon, kanel bolle nok veien å gå. Jeg føler det på en måte tema meg og deg har vært veldig tydelig på I denne podcasten her. Vi har prøvd å unngå misforståelser relatert til det. Når jeg var I Bergen sist, så var det noen som ga meg to kanelboller før show I Bergen. Takk for de, hvem du måtte være. Selvfølgelig litt sånn farlig å ta imot gaver fra fremmede mennesker. Du vet jo aldri hva de driver på med, sant? Hva de har gjort. Det hevn? Bålen dyppet I kloakk før de gir den til deg? Altså, dette her jo sjanser
man må ta. Revenge buns. Ja. Yeah.
Dette sjanser. Dette jo det livet meg og Dex lever, sant? Vi lever farlige liv, sant? Vi får gaver og...
We chose this life.
Vi har valgt dette livet her. Et farlig liv.
Played it fast and loose with danger on a daily basis.
Meg og Dex lever farlige liv. Ok?
Ja. Yeah.
Så...
Where revenge buns are the norm.
Yes. Så det det vi har. Det var veldig gode spørsmål I dag. Jeg veldig fornøyd med de spørsmålene der. Og takk for at du som hører på denne podcasten her har tålmodighet til å skrive spørsmål. Vil du sende spørsmål inn til podcasten her, så sender du selvfølgelig det til dettelivetmedanders@gmail.com eller du finner oss inne på Instagram dettelivetmedanders. Macaulay, tror jeg det heter, eller han blir til liv med Anders. Vi har ikke postet det på en stund, fordi at jeg bare hater sosiale medier. Men det noe jeg nødt til å gjøre noe mer med. Jeg tenker å poste litt mer ting fremover, fordi at det bare sånn det. Man må det. Dette jobben vi gjør. Før kunne du bli kjent ved at du gjorde stand-up, og så fikk du TV-program, og så var du nå kjendis. Nå kan du bli kjent på TikTok, YouTube. Nå kan du grine på internett og skrike at jeg synes det feil at folk, alle folk var feit. Og så bare, du modig. Og så har du nå et TV-program på NRK. Så dette her verden vi lever I da. Så det kommer mer fra meg fremover på Instagram Anders McCauley på Instagram Dex heter Badass Dex Store ting på gang Vi kommer til å bli en engelsk podcast snart International market Norge blir for lite for oss Vi jager ikke hundrevis av tusen kroner Vi jager millioner sant? Vi tenker stort her Vi tenker shadow government Vi tenker øy Vi tenker alle de tingene der Så Dere som med oss her fra begynnelsen, takk for det. Men vite at dere glemt så fort vi oppnår suksess. Og vi vil ikke ha noen ting med deg å gjøre. Takk, og ha det bra. Ja.